Pindi kinnisvara pooltund.
Head kuulajad, alustame Pindi kinnisvara pooltundi ja nagu ikka, saatejuhiks Ahti Puudersel, saatekülaline Kaido Kaljust, maakler, maaklerite juht, juhtiv maakler. Ühesõnaga inimene, kes teab kõik.
Kellel on palju tiitleid tahtsid öelda? Jah.
Tähendab tiitlid ühelt poolt, aga no, kogemusi peaks sul olema kuhjaga.
15 aastat ja natukene pealegi.
15 aastat natukene peale. No, oskad sa öelda ka, palju sul on olnud neid tehinguid 15 aasta jooksul?
Ma olen ikka aeg-ajalt püüdnud ennast käsile võtta, et kuidagi kokku arvestada mingitel perioodidel või hakata siis ikkagi lugema, aga tunnistan ausalt, et kodutöö on tegemata selles osas, et täpselt arvu ei oska isegi öelda. No, kindlasti on neid sadu.
Sadu?
Ja.
No võtame 800, 1000, 1500, 2000.
Ei, ma ei usu, et neid nii palju on, aga nii keeruline küsimus nüüd siin, oleks mind ette hoiatanud.
See on, ei, see on lihtne küsimus. Sellepärast, et no, ütleme sadades.
Ja. Nii. Jääme selle juurde.
Jääme selle juurde, et on sadades neid tehinguid olnud ja kas need tehingud, need sadades olnud tehingud lõpevad sellega, tähendab, et üks andis raha üle või notari juures löödi tempel alla, võtmed kätte, kogu lugu?
Ei lõpe.
Miks?
Jah, hea küsimus, et tegelikult kinnisvara tehing ei lõpe tehingu tegemisega. Ja alati ka hea ja professionaalse maakleri väärtus saab kliendile selgeks siis, kui see tehing siis peale notaribüroos käimist kestab ikkagi edasi. Aga ta kipub edasi kestma sellisel juhul, kui see toob kaasa mingisuguseid probleeme, mingisuguseid läbirääkimata asju, mingisuguseid ootamatusi. Kui need läbirääkimata asjad tuleb, noh, mina ikkagi... Tahaks eeldada ja loota, et mina oma professionaalsuses olen seal maal, et ma ikkagi need asjad suudan ette ära ennetada ja läbi rääkida, aga täna me tegelikult räägime kinnisvara üleandmisest ja see on ka üks etapp, mis tehakse reeglina peale notaribüroos käimist ja veel sellel hetkel, kui tegelikult müüjal on juba raha ülekantud ja raha käes ja ta on seda juba kulutamas või ära kulutanud, et see kinnisvara üleandmine tegelikult on selle kinnisvara tehingu protsessi jooksul väga oluline osa, milles see reeglina, eriti kui inimesed nii-öelda ilma maakleri vahenduseta teevad tehinguid, siis suhtuvad natukene kergekäeliselt, julgen öelda.
Võtame nüüd, tähendab see tehing on see, eks ole, notar lööb templi, raha on ülekantud ja palun, võtmed on siin. Aga kas enne seda tuleb nüüd midagi teha, midagi väga olulist või tehakse seda olulist ka pärast ja räägime nüüd, mis see oluline on?
Jah, oluline on siis kinnisvara üleandmise juures selle üleandmise vormistamine, ehk seda nimetatakse kinnisvara üleandmise aktiks.
Mis see on?
See on üks selline dokument, mis koostatakse, see võib nüüd olla erinevalt ostumüügilepingust lihtkirjalik. Reeglina maakleritel on need vormid olemas, nad vormistavad selle ette. Tihti on seal vaja läheneda objekti spetsiifiliselt, kas ta on äripind, kas ta on korter, kas ta on maja, seal on erinevad nüansid, millele tähelepanu pöörata. Aga sellised põhiasjad, millest me siin ka pärast poole räägime, on iga objekti puhul sarnased ja need tuleb kindlasti kirjalikult ära fikseerida, et see, mida nüüd sina korraks väitsid siin, et kinnisvara tehingus seal notari laua taga öeldakse, et palun siin on võtmed, et see tegelikult ei ole kinnisvara üleandmine, et see ei ole kaugeltki nii lihtne, kui vahel küll antakse ka niimoodi kinnisvara üle, et vahel isegi nii õnnestub ja pärast mingit probleeme ei teki.
Ja läheb hästi, eks?
Läheb hästi.
No, lähme selle akti juurde siis, tähendab, kuna see koostatakse? Üldjuhul enne?
See koostatakse peale tehingut.
Peale tehingut.
Jah, et siin tuleb ka otsa vaadata selgelt sellele, et kas kinnisvara esiteks üle anda enne tehingut või peale tehingut. Et iseenest on võimalus teha mitut moodi, mõlemat moodi siis, aga reeglina on kinnisvaratehing seotud sellega, et ka müüja peab endale midagi kuskilt ostma mõne teise eluaseme ja siis peale tehingut ta jääb tegelikult sinna objektile veel seda kasutama, et ta ei pruugi enam omanik olla ja aga ta valdab seda, et siin tuleb siis lahku lüüa omand ja valdus. Et need on nüüd erinevad mõisted. Et pärast selgitan natukene lähemalt seda. Et reeglina on nii, et tehakse tehing ära, müüja jääb seda objekti kasutama, ostumingi lepingus lepitakse kokku see periood, mis aja jooksul siis müüja saab veel enda juba ära müüdud objektil siis nii-öelda sees elada. Reeglina on see kuskil kuu aega, aga siin vahel ka inimesed küsivad, et kas on kuskil seaduses kokku lepitud see aeg, millest üle ei tohi minna, et ostjad on ju alati kannatamatud, nii nagu iga objekti või asja ostes poest, et tahaks ju kohe tarbima hakata, et ma hakkan ju kohe laenu maksma ja tahaks ju kohe sisse kolida ja hakata kujundama ja remonti tegema, aga tihti ei ole see võimalik. Ja siis püütakse see kompromiss leida, et alati müüjad tahavad seda perioodi võimalikult pikaks venitada, ostjad tahavad võimalikult ruttu. Et siis on maakleri roll ka see teema seal läbi rääkida, aga seda tuleb nüüd enne tehingut teha, et peale tehingut hakata vaidlema sellel teemal, et kui kaua ma siin sees veel tohin elada, et see toob ainult probleeme kaasa. Ja siis on võimalik ka objekt anda üle enne tehingut, aga see nüüd eeldab kindlasti seda, et seal sees ei elata siis, et see objekt on tühi, korter või maja või suvila on tühi ja see on võimalik kohe füüsiliselt üle anda. Aga siin on omad riskid peidus. Et, ja sa nüüd vaatad küsiva pilguga, et mis need riskid on.
Just nimelt.
Et, toome siis püüame siin mingi näite konstrueerida. Et, sinul on korter. Mina olen ostja. Ja mina ütlen, et kuule, et notaribüroosse nii ruttu nüüd aega ei saa, et kahe nädala pärast siin pangaga läheb ka veel aega, et pank ei ole ka mulle päriselt veel öelnud või otsust vormistanud, kas ma saan laenu või ei saa. Aga noh, ma müüsin enda korteri juba ära, sealt visatakse mind nii-öelda hästi ruttu välja ja mul on vaja kuskil ära kolida. Et kuule, ole hea mees, anna mulle võtmed ja ma kolin varem sisse. Ma nii kui nii ostan ära. Sina selline hea tahtik inimene ka.
No jään uskuma, no, annan.
Annadki. Ja mis siis juhtub? Juhtub see, et mina kolin sinna suure urraaga sisse ja siis ühel hetkel helistab mulle pangast laenualdur ja ütleb, et tead, ikkagi sulle laenu anda ei saa. Tekis siin mingi teema, et sinu palk on ikka liiga väike või on mingid probleemid, me ei anna sulle laenu. Ja siis me oleme mõlemad sinuga sellise lõhkise küna ees, et minust enam ostjat ei ole, sest minul ei ole raha. Ja mina olen sinna ennast juba nii mugavalt sisse seadnud ja mulle ei ole enam kuskil ka nii kiiresti välja kolida. Sina pead nüüd uuesti kiiresti hakkama ostjat leidma enda. Mina elan seal sees. Mina paaniliselt siin keset Pärnu palavad suve, kui üürikorterid ka väga saada ei ole. Ei taha ka 1000 euro eest endal üürikorterit võtta. Ütlen, et noh, et ma ikkagi ei saa nii ruttu välja kolida, et mul tõesti kuuse alla minna ei ole võimalik. Ja noh, siis ilmselgelt on ju meil probleem. Meil mõlemal.
Ja ka päris lihtsalt välja tõsta ka enam.
Jah, kui ma olen ka pahatahtlik ja ütlen, et näed, vaat, ma ei koli siit välja ja sinul on uus ostja isegi leitud. Ja aga uus ostja ütleb, et kuulge, et enne me nüüd tehingusse ei lähe, kui mina jälle kohe selle kätte saan ilma sellise omapärase üürnikuta. Ja isegi kui me sellist väljakoolimise probleemi ei teki, näiteks ma olen nüüd ikkagi selle korteri kätte saanud ja pangalaenu vastus on ka okei ja meil on nädala pärast tehing, aga siis juhtub seal korteris midagi. Noh, ma ei tea, kraan läheb katki, mis iganes võib juhtuda. Siis ma tõstan käed püsti ja ütlen, et noh, et aga sina vastutad selle eest, et kraan oli läks katki, et noh, nii vana veetoru järelikult või nii vana kraan, eks ju.
Mm-hmm.
Et ja kui meil on see vastutuse moment ka kokku leppimata ja need seisukorrad fikseerimata, millest me siin ka lähemalt hakkame kohe veel rääkima, siis me vaidleme sinuga.
No läheb vaidluseks paratamatult, et ma panin uue toru, eks ole, sa ise lõhkusid, aga isa siit umbes millegagi.
Ja siis mina solvun ja ütlen, et aga ma ei ostagi seda.
Ja ongi kõik.
Ja ongi kõik. Et ma tean, et välismaal on levinud see, et ikkagi tehakse sellist, noh, potentsiaalne ostja kolibki varem sisse, et proovida seal elamist. Aga Eestis seda ei arrastata, sest kardetakse, et noh, et ma lasen tal nüüd seal sees ära elada, äkki tal ei meeldigi seal, äkki ta siis ei ostagi.
Mm-hmm.
Et seda varem üleandmist väga ei tehta, seda tehakse suhteliselt harva ja ega jah, need riskid, millest me siin just rääkisime, et need on piisavalt suured, et enne tehingut objekt üle anda, et pärast kes mille eest vastutab, kui midagi juhtub, on äärmiselt keeruline selgeks teha.
No seda ausalt öeldes isegi ei soovita kahele sõbrale.
Jah.
Sealt kõigi eelduste kohaselt tuleb tüli.
Ja, jah, nii see Murphy seadused kipuvad no, ei, ka no, ütlema, et kui midagi saab untsu minna, siis ta ka läheb.
Läheb.
Ja kui peale tehingut antakse objekt üle, siis on selgus majas, et mina olen sulle raha ära maksnud, me võtame selle üleandmise vastuvõtmise akti, fikseerime seal korrektselt ära, aga täpselt selle aja vastutus läheb täpselt minuti pealt üle, kõik on selge.
Nii, akti koostamise juures, mis sinna akti kirjutatakse, mis sinna pannakse kirja, vaata sa ütlesid minuti pealt.
Jah, täpselt.
No, nalja teed minuti ei, pealt, mis seal vahet on, on lihtsalt 27. kuupäev ja kogu lugu. No.
Et tegelikult see küsimus, et mida sinna kirja pannakse, algabki sellest, et veel kord rõhutan, et see dokument tuleb teha kirjalik. Et mitte nii, et vaata, siin on nüüd siin uus kodu, siin on see võti, mis ma kuskilt leidsin rohkem võtmi, mul ei ole ka ja ma ei tea
vist.
Ka. Vist, eks ju. Et see võtmete teema on omaette teema veel, et siin on võti ja vaata ise, kuidas hakkama saad ja ära mind rohkem tülita, eks ju. Et põhimõtteliselt on nii võimalik objekt üle anda, aga jällegi, et esiteks tuleb teha kirjalikult. Kui seal tehingu vahel ei ole maaklerit, siis igaüks leiab seal A4 paperi. Ja kirjutab need asjad sinna paperi peale ja mõlemad kirjutavad ka sinna alla, nii ostja kui müüja. Et esiteks nüüd tulles nüüd selle aja fikseerimise juurde ja sina naerad selle üle, et minuti pealt, siis toome ühe näite. Et jällegi meie sinuga oleme nüüd tehinguni jõudnud ja paneme sinna siis 27. kuupäev.
Mm-hmm.
Ja fikseerime selle ära ja lähme sõbralikult lahku. Ja siis jällegi see hea näite, et selle veetoru lõhkemisest näiteks, et aga see nüüd läheb sellel samal 27. päeval lõhki. Ja mina ju tahaks, et sina selle ära parandaks, sest mina ei ole seda kraani väga ju kasutanudki. Sina ütled mulle, et kuule, et ma ju pantsin selle asja sulle üle.
Ma andsin sulle võtmed üle, tähendab sellest hetkest peale vastutad sina ju.
Täpselt, aga nüüd ongi küsimus, et mis hetkest peale? Et see 27. kuupäev õlmab endast 24 tundi ja igas tunnis veel 60 minutit. Mis ajal me ikkagi täpselt üle andsime? Et see 15 aastat on minu elus ja selles töös õpetanud, et nende teemadega liiga täheneri ja ei saa isegi väga olla, sest mida täpsemalt sa seisud fikseerid, kas ta on siis tõesti need üleandmised minuti pealt. Et mina olen ka teinud jah seda, et ma olen nüüd kellaajaliselt sinna pannud üleandmise vastuvõtmise
no, akti. Jah, ja ongi lihtne, eks ole 14.00, anti võtmed üle, toru läks 15.00, sina vastutad.
Täpselt.
Kõik,
täpselt.
Mina tõstan käed ülesse.
Sest selle üleandmise vastuvõtmise akti põhiline sõnum ongi see, et kellele läheb, mis hetkest üle vastutus. Et see sõna vastutus ongi siin see määrav roll, sest selle dokumendiga antakse nüüd üle see valdus. Omand on juba ammu muutunud, et ma olen omanik võibolla juba olnud kuu aega. Kinnistusraamatus on kanne muutunud, ma olen seaduslik selle korteri omanik. Aga ma ei ole seda valdust kätte saanud, sest vallanud oled sina senise omanikuna, sest sina oled seda kasutanud. Ka üürnik on tegelikult, kui me võtame üürisuhte, siis omanik on seal jätkuvalt omanik ja üürilandja, aga valdaja on üürnik, sest tema saab seda objekti kasutada. Et üürilandjal otsene valdus puudub. Ja seal tekivadki need vastutuse momentid, et kes mille eest täpselt ja mis hetkel vastutab.
Teeme ühe väikese pausi ja siis juba räägime sellest aktist natuke lähemalt, et mida peaks seal olema ära fikseeritud.
Pindi kinnisvara pooltund.
Jätkame Pindi kinnisvara pooltundi, Ahti Puudersel küsitlemas ja Kaido Kaljuste vastamas ja räägime kinnisvara üleandmisest ja kinnisvara üleandmise aktist. No me jõudsime selleni, et üks on omand ja teine on siis valdamine, eks ole, ja siis ühel hetkel saab sellest omanikust ka valdaja.
Just.
Nii, aga no ma olen selle oma kinnisvara sulle üle andnud, akt on ka koostatud, võibolla mingisugune, võibolla ei ole, ja nüüd mul hakkab meelde tulema, et mul jäid unad korjamata. Siis mulle tuleb meelde, et oi, mul ei kuuriteis puid sinna kartulas jäi maa.
Sooja ilmaga tuleb meelde, et külmkappi ja hea külm pudel õlut.
Täpselt ja garaas on ka veel igasuguse täid mutrivõtmed täis ja siis ma hakkan öösiti käima seal.
Võt, kui sa nüüd peale omandi üleminekud sinna veel lähed oma pudel õlle järgi või garaasi kilakula järgi, siis oled sa sisse tungija juba, et... et aga tuleme nüüd jah selle korrektse fikseerimise juurde tagasi, et mis on siis need asjad, mis sinna kirja pannakse, et sellest kuupäevast me rääkisime. Ja nüüd läheme selle objekti kui sellise kallale, et tehingusse jõutame, oleme sinuga, mängime jälle seda, et sina oled müüja, mina olen ostja, me oleme sinuga kokku leppinud rea asju. Me oleme rääkinud sellest korteri seisukorrast, suusõnaliselt oleme oma vahel ja tõenäoliselt heal juhul oleme me ka müügilepingus fikseerinud teatud asju. Et me oleme fikseerinud seal seisukorra, me oleme fikseerinud seal esemed, mis sinna sisse jäävad, kindlasti oleme ära fikseerinud selle kuupäeva hiljem, mis ma siis pean selle, või sina pead mulle selle siis üle andma. Ja nüüd me oleme ostumüügilepingus ka fikseerinud ja tundub, et noh, et midagi sai ju kirja pandud, et miks me nüüd veel peame siin
no, vaeva nägema. No peaks nagu olema korras, no see vann, eks ole, mille ma välja vahetan vaikselt.
Just.
Mullivanni ühe vaskva või selle plekvanni vastu, no sorry, no see on tühi asi ju.
Ei ole. Et ongi nüüd, et kui me oleme müügilepingusse pannud, et siin annad mulle üle ka vanni. Vanni tuha koos vanniga. Noh, mina ju hea usksena mõtlen, et noh, et vahva, et sina näitad mulle seda vanni ja mis siin ikka muud olla saab. Aga kui sina nüüd ikkagi himustad seda vanni nii väga endale ja asendad selle enne üleandmist mingi odava plekvanniga, et kuhu mitte keegi isegi sisse ei mahu, siis sina ütled mulle, et aga ma annan sulle ju vanni.
On ju olemas.
Vanni olemas, yeah. Eks? Et tegelikult sellist asju tehakse. Mitte küll ei taha kuule, et väga rehmatada ja õnneks ei tehta tihti. Et aga tehakse. Et jällegi tuleme selle juurde, et seisukord tuleb nüüd ära fikseerida ja võimalikult täpselt. Ja koostumüügi lepingusse, nüüd tuleme natukene ettepoole, tuleme see tehingu juurde tagasi, et koostumüügi lepingus tasub asjad ära fikseerida võimalikult täpselt. Ka selle vanni suurus ja mudel kirja panna ei tehe tegelikult üldse paha.
Kas siin annab ka panna plõks pilt?
Annab küll.
No, korras.
Annab küll. Yeah. Ja ka üleandmise vastuvõtmise akti juurde tegelikult tasub ka piltidega seisukord ära fikseerida, et pärast ei oleks seda, kui keegi pahatahtlik väidab, et kuule, et ma siin seda ikkagi ei panna nagu tähele, siis mis tegelikult oleks ilmselgelt tähele pandav üleandmise ajal, siis võib pildid teha. Ja alati see üleandmise protsess võiks ka välja näha selline, et see ei ole 5 minutit ringi tormamist mööda 200 ruutmeetrist maja. Ruttu alla kirjutada, lähme lahku. Tegelikult tasub võtta ruumi aval, asjad üle vaadata, teha see kraan korraks lahti, kas sealt vett tuleb. Et pärast pretensioonide esitamine muutub hulga raskemaks. Et see küll päriselt ei välista näiteks varjatud puuduste osas vastutust. Aga see läheb raskemaks.
No see varjatud puudused, need peaks olema ka ju kusagil fikseeritud, et juhul
müügilepingus jällegi, just. Aga kui need puudused on nüüd nii varjatud, et müüja ka väidab, et noh, et ka tema eest oli see varjatud, eks, et tema ka ei teadnud, siis tasub ka seda üleandmise vastuvõtmise protsessi teha rahulikult, vaadata kõik asjad rahulikult üle, et kui müüja suurt kinnistud, kus on mitu hoonet, siis ei anta ju üle ainult elumaja seal peal, antakse üle ka kõrvalooned, need samad garaasid, millele sa viitasid ja alati ka, kui me jõuame mööbli juurde, siis seal üleandmise vastuvõtmise aktis kirjutada, et diivan anti üle, et sellest on nüüd natukene vähe, et tasuks ära fikseerida, mis ruumis see diivan asus näiteks. Et see oli ikkagi elutuas asuv diivan, mitte ja et pärast ei tekiks vaidlust, et mõeldi mingit pisikest diivanit kuskil sauna eesruumis, et kõik võimalikult detailselt kirja panna ja tehniline seisukord, isegi kui ta on ostumüügi lepingus lahti räägitud mingil kujul, siis ka üleandmise vastuvõtmise aktis tuleb ju tegelikult kinnitada, et kätte saadi täpselt samasugune objekt, mida sina mulle ostumüügi lepingus lubasid. Ja seal samamoodi need puudused kirja panna, nüüdsid kirja panna, et see seisukord oleks võimalikult täpselt fikseeritud.
See on natukene aega nõudev ja tüütu. Aga
parem samas... pool tundi aega kulutada, kui 3 aastat kohtus vaielda, ütlen sulle.
Ei, väga ja. Õigesti ütled ja siit lähme edasi mõõdikud.
Mõõdikud.
Näidud.
Absoluutselt. Et jällegi me ju oleme ühel teatud kuupäeval seal ja võtame näiteks, et 15. Et siis ju tekib küsimus või õigustatud ootus mõlemale osapoolele, et keegi ju mõlemad kasutavad pool kuud ja ei ole ju õige, et sina nüüd müüjana maksad kuu lõpuni. Et kui me sellest kokku lepime, et noh, kõik jumal okei, aga aga ära fikseerides selle 15. kuupäevaga näidud, elekter, vesi, kui on küte näidikutega, see ära fikseerida ja pärast siis suhelda teenuse tarbijatega või teenuse pakkujatega juba, et näed, sellise näidu nii kasutasin mina, sellest näidust kasutab siis ka uus omanik, et ka selle üleandmise vastuvõtmisaktiga saab teenuspakkujate juures käia ja need näidud ära fikseerida ka seal. Et need lepingud ära lõpetada, tarbimislepingud, kui on võimalik lõpetada, et näiteks elekter või kaas või mingid sellised lepingud, et need ära lõpetada ja uus tarbe, uus omanik alustab enda nimega siis ja maksab juba sellest näidust, mis ta ka reaalselt kasutas. Et mitte keegi ei maksaks tühja kellegi eest.
Aga tähendab mind ikkagi, kuidas nende õunte ja puudega jääb?
Jaa, et need on nüüd need näited, mis on minul selle 15 aasta jooksul ette tulnud, et need õunad ja puud ja ka kardinapuud
ja kartul
ja. Toome siis mõne näite siia juurde, et kuulaja paremini aru saaks, millest me räägime. Et müüme ühte maamaja. Ja lilled ilusti kasvavad ja unad hakkavad juba vaikselt kuju võtma ja see tehing toimub nüüd enne sügist ära. Ja nüüd müüja on omas mõttes mõelnud, et aga selle vaeva ju nägin mina kevadel, et see kõik siin kasvama panna ja ära hooldada. Ja et minul on õigus nendele viljadele. Ja ostja mõtleb, et näed, me siin ju täna ostame, täna saan võtmed, et ma saan ju koos kõigega. Et noh, et mis mõttes, et ma õunu ei saagi puu pealt või. Ja mõlemad mõtlevad rahulikult omi mõtteid ja mõlemad eeldavad, et need asjad on tema omad. Üks siis sellepärast, et tema on seda vaeva näinud ja teine sellepärast, et on omanik. Ja tehing tehaks ära ja siis ühel hetkel ostja vaatab õue, keegi on tema õunapuude kallal. No kes see pätt seal on? Ja läheb õue vaatama. Ja sama inimene, keda notari büroos nägi, ehk siis müüja, on selle õunapude kallal ja ütleb, et noh, et kuulge, et need on ju, need õunu võin siit võtta ja neid marju korjata, et mina olen ju nende eest siin hooldkannud ja siis tekib nagu konflikt. Et ka näiteks need samad viljad, et kellel on viljakoristamise õigus, noh, kas see vili on siis õun või vili põllul ei ole vahet, et kellel on selle saagi koristamise õigus. Et see tuleks ka ära fikseerida. Ja tegelikult oleks hea selle fikseerimine juba ostumüügi lepingus. Aga kui see on seal jäänud läbi rääkimata, üleandmise vastuvõtmise aktil tasub see kirja panna ja kokku leppida. Et mis iganes kokku leppe, et seal veel saavutatakse selle üleandmise ajal. Vahel on ka nii, et kuule, et ma seda ühte tuba ei jõudnud tühjaks teha või seda keldriboksi ei jõudnud tühjaks kolida, et kuule, ole hea mees, anna mulle 10 päeva veel aega. Ja siis tulebki sinna kirja panna, et kõik muu valdus on üle antud, aga see keldriboks las olla veel 10 päeva nüüd müüja käes. Et selle loa ma annan, las ta kolib välja. Et samamoodi on nende viljadega siis ja hästi palju probleeme tekib näiteks küttepuudega. Et nende puhul eeldatakse, et noh, et need mina siia ossin, et küttepuid ma ei ole küll hinnaseis ju lubanud kellegile, et need ma võtan kaasa. Ja ostja mõtleb, et aga mulle tundub, et ma maksin kogu kompoti eest ja need küttepuud ma saan ka kohe sügisel tarbimisse võtta. Et kui nüüd jah, ostumigi lepingus on jäänud asjad lahti rääkimata, aga siis seal üleandmise vastuvõtmise aktis saab need asju veel kokku leppida, ära fikseerida, mingit tähtaegu panna, et seal ka kokku leppida, et kuule, et nendest küttepuudest me ikkagi noh, lepime kokku, et ma jätan pool sulle ja pool viin 10 päeva pärast ära. Okei, lepime kokku. Kirjutame alla sellele mõlemad. Probleem lahendatud.
Ühesõnaga, kõik peaks olema paperil kirjas, ja. Kuni viimase kartulini. Ja, ei, tõsiselt, siis on rahu majas.
Siis on rahu majas. Et,
ja noh, me räägime praegu sellistest asjadest, millele saab järele tulla ja nii edasi. Dokumendid. Majaga või korteriga seotud dokumendid.
Jällegi, et kui nüüd makler on teinud tööd korralikult, ostumüügilepingus üles loetlenud ka need dokumendid, mida saab ostjale üle anda. Vahel näiteks sellise vana paneelmaja korteri puhul ei olegi mitte ühtegi dokumenti, mida üle anda. Et täiesti normaalne. Aga näiteks uue maja puhul võib need dokumente olla alati detailplaneeringust kuni ehitusloa ja kasutusloani päris paks hunnik. Ostumüügilepingus loetakse need ülesse. Aga üleandmise vastuvõtmise aktis nüüd ka mõlemad osapooled kinnitavad, et müüja kinnitab, et jah, selle nimekirja ja selle pakki on ta üle annud ja ostja allkirjaga, et jah, ma olen need dokumendid ka tegelikult kätte saanud. Et see, et ma need dokumendid saadan hiljem postiga järgi ja sinna see kuidagi jääb, läheb postis kaotsi, keegi unustab ära, keegi sealt arvab, et mingi dokument oleks pidanud veel kuskil olema, ühtegi allkirja kuskil ei ole. Mina ütlen, et mina saatsin, sina ostjana ütled, et mina pole saanud.
Ma ei saanud kätte, ma ei ole postkastis käinud.
Jah, täpselt. Ja mu aadress on ju ka muutunud, see, et ma olen juba uues kohas, eks ju kiri jõudnud kohale, et noh, alati silmas silma dokumendid üle anda allkirjad alla, et jah, ma olen kätte saanud, sama on võtmetega, et kirja panna, et ka, kui palju ma neid võtmeid sain ja mis ruumide võtmed ma sain, mitte see, et ma viskan sulle kimbu laua peale ja ütlen, et ole, et siin vist on üks välisukse võtti ja ma nüüd täpselt ei tea, kas ka trepikoja võtti on, et vaata ise, proovi ise õhtul, et tegelikult tuleks ära fikseerida. Aga mina alati inimestele soovitan, et tegelikult välisukse võtti tuleks nii kuin ära vahetada. Mitte kahtlustades kellegi pahatahtlikust, vaid võtmed kipuvad rändama minema. Kuskil on seal üürnike sees olnud, need on seal koopiaid teinud. Kellegi napsune sõber ühel hetkel arvab, et see üürnik elab seal veel sees, ma lähen õhtuks tema juurde, mul on võtti ka ju. Lähen keeran ukse lahti ja lähen magama. No ei ole sellest üürnikus seal lõhnega enam juba uus pere magab rahulikult, et...
Võtmetega on ka asi selge. Aga mis on sul selline kõige drastilisem näide sellest, kui on üleandmine toimunud ja siis üks jama peale hakkab?
See on päris minu enda tehing. Ma tean ühte kolleegi, kellel oligi see sama lillede näide, kus lillepeenrad tehti tühjaks eelmise omaniku poolt. See oli jäänud läbi rääkimata. Ja müüja siis arvas, et noh, et mis mõttes mina kevadel istutsin need lilled ja mina küll ei öelnud, et need on hinna sees ja ostja arvas, et sellest juttu ei olnud, et muidugi ma eeldan, et see ilus lilleaed on ka hinna sees, et sealt tekkis paksu pahandust.
Tuli ja kaevas üles?
Ja.
Aha, võttis oma kõik oma kaunid lilled
ja.
Kaasa?
Ja.
Mm-hmm. Mul on müüja maja kauni aiaga, kauni kodu võiti.
Aga see, et see aed ei olnud hinna sees selgus siis peale tehingut.
Mm-hmm. Selge. Muide, ma olen täpselt samasuguse situatsiooni läbi elanud. Mul on käidud ja otsitud küll mingit taldrikud taga, mis oli perekonna reliikvi ja no allo. Meil on ostumüügi tehingust aasta möödas, sa tuled mingit taldrikud.
Ja nendest juhtumitest ma ise ei ole küll kokku puutunud, aga ma ikka kuulen klientide käest, kus tõesti on see vara niimoodi, noh, võtmed on siin põhimõttel üle antud ja pärast siis endised omanikud käivad seal niimoodi peremehe tunnet veel omades niimoodi asju otsimas ja et kuule, et see on ka veel ja mul tuli selle järgi vajadus ja ma võtan selle ja et kui, ja kui ei ole seda paperit, et me fikseerisime, et see asi on ikkagi jääb mulle, siis noh, vaidle.
Ja siis ma unustasin sinna põranda laua alla ühed kuldmündid, mis mulle vanaema andis. Unustasid, siis unustasid kogu lugu, paperid on siin kõik ja nüüd lähen otsin ise üles.
Täpselt.
Sellesse saate mõte oligi. Aitäh.
Aitäh.
Pindikinnisvara pooltund.